ሉቃስ ምዕራፍ 16
ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ ከምዚ በለው
መጋቢ ዝነበሮ ሓደ ሀብታም ሰብ አይነበረ ንዑ ኸዓ ገንዘብካ ይብትነልካሎ እናበሉ ነገርዎ እቲ ጐይትኡ ጸዊዑ ድማ እዚ ብዛዕባ ኸሰምዖ ዘለኹ እንታይ እዩ ደጊም መጋቢ ክትኮነነ ይትኽእልን ኢኻሞ ጸብጻብ መጋብነት ካሃበኒ በሎ እቲ መጋቢ ድማ ብልቡ ጐይታይ ካብዛ ሽመተይ ክስዕረኒ እዩ ከይባሮ ይኽእልን ከይልምን ድማ ሓፍር እንታይ ደኣ ክገብር እየ ካብ መጋብነተይ ምስ ተሰዓርኩ ኣብ ገዛውቶም ምእንቲ ክቕበሉኒ ዝገብሮ ሕዚ ፈሊጠ ኣለኹ በለ ነቶም ሰብ ዕዳ ጐይትኡ በብሓደ ጸዊዑ ነቲ ቐዳማይ ንጐይታይ እትፈድዩ ዕዳ ክንደየ ኣለካ በሎ ንሱ ኸዓ 100 ዕትሮ ዘይቲ በሎ ሽዑ ንሱ እንካ ጽሕፈት ዕዳኻ ተቐበል ቀልጢፍካ ተቐመጥ እሞ 50 ኢልካ ጽሓፍ በሎ ነቲ ኻልኣይ ድማ ንስኻኸ ዕዳኻ ክንደ እዩ በሎ ንሱ እውን 100 ጽዕነት ስርናይ በሎ ሽዑ ንሱ እንካ ጽሕፈት ዕዳኻ ተቐበል እሞ 80 ኢልካ ጽሓፍ በሎ ነቲ ዓመፀኛ መጋቢ ብጥበብ ስለ ዝገበረ ጐይትኡ ንኣዶ ካብ ደቂ ብርሃንስ ደቂ እዛ ዓለም እዚኣ ኣብ ናብረ ዓለም ይባላሓቱ እዮም እሞ ኣነ ኸዓ ገንዘብ ምስ ተወደአኩም ኣብ ናይ ዘለኣለም ገዛውቶም ምእንቲ ክቕበልኹምስ ብምድራዊ ሃብቲ ንርእስኹም ኣዕርኽቲ ግበሩ እብለኩም ኣለኹ ብውሕድ እሙን ዝኾነ ብብዙሕ እውን እሙን እዩ እቲ ብውሕድ ዝዕምፅ ድማ ብብዙሕ እውን ዓማጽ እዩ እምበኣርከስ ብሓላፊ ገንዘብ እሙናት እንድሕር ዘይኮንኩም በቲ ዘይሓልፍ ሃብቲ መን ይኣምነኩም ብናይ እማትኩም ሃብቲ እሙናት እንድሕር ዘይኮንኩም ከ ናይ ባዕልኻቱም ዝኾነ መን ይህበኩም ሓደ ሓሽከር ንኽልተ ጐይቶት ከገልግለ ይኽእል ነቲ ሓደ ይፈቱ ነቲ ሓደ ይጸልእ ወይ ነቲ ሓደ የኽብር ነቲ ሓደ ድማ ይንዕቕ እምበኣር ንእግዚኣብሔርን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም
እቶም ፈሪሳውያን ድማ ፍቕሪ ገንዘብ ስለ ዝነበሮም ነዚ ዅሉ ሰሚዖም ሓጨጩሉ ንሱ ድማ በሎም
ንስኻትኩም ርእስኹም ኣብ ቅድሚ ሰብ ተመጻድቖ ኣለኹም ንልብኹም ግና እግዚኣብሔር ይፈልጦ እዩ እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ኽቡር ዝኾነ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሕሱር እዩ እሞ ሕጊ ሙሴን መጽሕፍቲ ነቢያትን ክሳዕ ዮሃንስ ነበሩ ካብ ሽዑ ናብዙ ግና መንግሥተ እግዚኣብሔር ትብሰረላ ዅሉ ድማ ይዳፈአላ ኣሎ ካብ ሕጊ ሓንቲ ሕንጻጽ ካብ እትወድቕስ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል እቲ ንሰበይቱ ፈቲሑ ኻልአይቲ ዘእቲ ዅሉ ይዝሙ እቲ ኻብ ሰብኣያ ንዝተፈትሐት ሰበይቲ ዘእቲ እውን ይዝሙ ቀይሕ ቀምሽን ቀጭን ክቡር ጻዕዳ ሃርን ዝኽደን ዅሉ መዓልቲ እውን እናጋየጸ ዝሕጐስ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ ኵሉ ሰውነቱ ብቝስሊ ዝተወረረ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ሃብታም ተደርብዩ ዝነብር ኣልኣዛር ስሙ ሓደ ድኻ ሰብኣይ እውን ነበረ ካብቲ መኣዲ እቲ ሃብታም ዝወድቕ ፍርፍራፍ ክጸግብ ድማ ሃረር ይብል ነበረ ኣኽላባት እናመጹ ድማ ቝስሉ ይልሕሱ ነበሩ ብድሕሪ እዙ እቲ ድኻ ሞተ መላእኽቲ ናብ ሕቕፊ ኣብርሃም ወሰድዎ እቲ ሃብታም እውን ሞተ ተቐበረ እውን ኣብ ሲኦል ኣብ ስቓይ ኮይኑ ዓይኑ ቈላሕ እንተበለ ካብ ርሑቕ ንኣብርሃም ንኣልኣዛር እውን ኣብ ሕቕፊ ረአዮ ጸዊዑ ኸዓ ኦ ኣቦይ ኣብርሃም በዚ ነበልባል እዙ ይሳቐ ኣለኹ እሞ ራህርሀለይ ጫፈ ጻውዕቱ ኣብ ማይ ጠሚዑ መልሓሰይ ከዝሕለለይ ንኣልኣዛር ስደደለይ በሎ ኣብርሃም ድማ ወደይ ንስኻስ ብሕይወትካ እንተለኻ ኣብ ምቾት ከም ዝነበርካ ኣልኣዛር ግን ኣብ ስቓይ ከም ዝነበረ ዘክር ሕዚ ንሱ ኣብዙይ ይሕጐሰኣሎ ንስኻ ግና ትሳቐ ኣለኻ ምስዚ ዅሉ ድማ ካብዙ ናባኻትኩም ከይሓልፉ ኣብኡ ዘለዉ እውን ናባና ከይሳገሩስ ኣብ መንጎና ንመንጎኹምን ዓብዪ ጸድፈሎ በሎ ንሱ ድማ ወ ኣቦይ እምበኣር 5 ኣሕዋት ኣለውን እሞ ንሳቶም እውን ናብዛ ስፍራ ስቓይ እዚኣ ኸይመጹ ከጠንቅቖም ነልአዛር ናብ እንዳቦይ ክትሰዶ ልምነካለኹ በሎ። አብርሃም ድማ ሕጊ ሙሴ ነቢያትን ኣለውዎም ንኣቶም ይስምዑ በሎ። ንሱ ኸዓ ኣይፋሉን ኣቦይ ኣብርሃም ካብ ምዉታን ተሲኡ ሓደ ናብ ኣቶም ከይዱ እንተነጊርዎም ክንስሁ እዮም በሎ። ንሱ ድማ ንሙሴን ንነቢያትን ዘይሰምዑ እንተ ኾይኖም ካብ ምዉታን ሓደ ተተስአውን ከቶ ይኣምኑን እዮም በሎ።